Nu tā, vēlreiz visiem labrīt. Mēs esam 20 cilvēki saslēgušies. Deputāti ir 9 pašlaik un ceru, ka vēl pieslēgsies, jo nav ziņu par pārējiem deputātiem. Un es šodien sākšu ar to, ar informāciju no vakardienas LPS domes sēdes ar valdību. Un informācija ir īsa, bet varbūt, kad no pirmām personām vairāk skaidrība nekā no preses. Vakardien Kariņa kungs mūs informēja par situāciju, kāda pat laban ir, un nosauca 4 mērķus, kuri ir galvenie, lai varētu iziet no šīs krīzes. Un valdība strādā pie ierobežojumiem, kuri tiks pilnveidoti, jo ir diezgan liela spriedze un neapmierinātība un neizpratne par gan par veikalu darbību, gan par uzņēmēju darbību, gan par masku lietošanu izglītības iestādēs un tā tālāk. Bet krīzes padomes sēdes notiek ļoti bieži, un kamēr viņi neizskalojas, neizkristalizēja šo jautājumu, tikmēr viņi nenāk ēterā ar paziņojumu. Otrais, pie kā strādā un arī pie pilnveidošanas, ir atbalsta veidi visām jomām un arī iestādēm tajā skaitā. Un tagad karstais kartupelis ir vakcinācija, jo ir noticis, nu kas ir noticis, tas ir noticis, bet ir noticis tā, kad pasūtot šīs te Pfizer vakcīnas, bija runa sākumā, ka pasūtīsim, piedāvājums vispār bija, ka 800 tūkstošus, bet ir noticis tas, ka ir pasūtītas kaut kādi 87 tūkstoši. Un tā ir pamatīga bremze, lai varētu ātrāk Latvijai iziet no šīs situācijas. Bet tagad ir pasūtīts 1,5 miljonu. Vienīgi visa tā piegāde un vakcinēšana kavēsies. Nebūs pēc plāna. Tad tika izanalizēts, parādīts ar grafikiem un ar skaitļiem un ar secinājumiem par COVID izplatību visā pasaulē. Vairāk mēs skatījām Eiropu un vienu negatīvu piemēru izstāstīja, kas notika, kad Īrijā uz svētkiem atvēra robežas. Un ja Īrija bija viena no valstīm pirms svētkiem, pirms Ziemassvētkiem un jaunā gada bija viena no valstīm, kas bija vislabāk tikusi galā ar šo te Covid sērgu, tad tagad Īrija pat aptur būvniecību. Šīs slūžas atvēra un tagad nevar savaldīt. Plusā vēl nācis klāt ir jaunais paveic Covid vīrusam, kurš ir ļoti lipīgs. Uz jautājumu, kad varētu beigties, beigties to nevar teikt tādu vārdu, kad varētu ierobežojumi tikt atvieglināti un varbūt arī atcelti. Kariņš atbildēja, ka mums jārēķinās visiem ir ar vismaz 6 mēnešiem. Un tikai vasaras otrajā pusē varētu būt stāsts par atvieglinājumiem šajos ierobežojumos, tad, kad jau tiktu savakcinēti diezgan daudz cilvēku. Šodien notiek sēde, kurā tiks apstiprināts vakcinācijas plāns, jo arī par šo te vakcinācijas plānu ir karstas diskusijas, bet viennozīmīgi pirmie vakcināti tiks medpersonāls un apkalpojušais personāls, kas strādā ar mediķiem. Pēc tam vakcinēti tiks pansionāti, nu, kā tautā saka, pansionāti, iemītnieki, un tad ar hroniskām slimībām un virs 65 gadiem. Un tad tiks vakcinēti dažādu lielo kolektīvu darbinieki. Tas ir domāts tā kā skolas, tā kā tādas iestādes, uz kurām nāk ļoti daudz cilvēku. Analīzē Latvijā par kur tad visvairāk saslimst, tad pirmajā vietā šī slimība tiek atnesta un rodās mājasaimniecībās. Bet tas jau ir loģiski, jo cilvēks katrs gandrīz kaut kur strādā, kaut kur brauc, kaut kur iet. Otrā vietā ir sociālie centri, jeb pansionāti. Trešā vieta ir darbs, ceturtā veselības aprūpes iestāde. Uz šo brīdi veselības ministrs Pauļuts informēja, kad ir vakcinēti 17 tūkstoši mediķi, un tā ir tikai puse. Un principā vakcīnas tagad ievestās arī ir beigušies. Tad mēs vaicājām, pie kāda cipara varētu sākt mazliet uzelpot. A, kur tu esi? Kur tu esi? Es neredzu tevi. Un, un tad infektologi iesaka ne ātrāk, kad būs 200 cilvēki saslimuši diennaktī. Pie šī te cipara varētu arī visi groži atlaisti vaļā būt. Tad vēl Kariņš iezīmēja tādu lietu, ka tiek runāts par to, lai kaut kādi ierobežojumi droši vien kā arī būs, par iebraukšanu vai ceļošanu uz Latviju. Un šis jautājums arī tagad ir dienas kārtībā. Tad mums vakardien bija ļoti spraiga diskusija par to, kad pašvaldības pašas pēdējās uzzina tikai par to, vai ir kādā no iestādēm, nu pašvaldības iestādēm ir kāds inficētais, un jo to liedz datu aizsardzības visi tie noteikumi. Un arī Kariņš atzina, ka tas nav īsti normāli, jo SPCK dod mums ziņas, bet viņi nedrīkst teikt. Vienīgais, ko viņi pasaka, kad pavaicā, vai ir sasaiste ar izglītības iestādēm un bērndārziem. Un ja ir kāds, nu, kāds šis SPCK pārstāvis, kurš ir tāds saprotošāks, nesaucot vārdus uzvārdus, tad nu, man ir tāda sadarbība, kad viņi pasaka, vai tas ir daudz dzīvokļu mājas, mēs jau esam mazs novads, nu, nu tā, lai varētu noreaģēt, vai tas ir pansionāts, vai tā ir, nu, iestāde kāda pašvaldības. Nu tā. Par tiem ierobežojumiem par iebraukšanu ļoti karsts kartupelis ir par Āfrikas valstīm, Lielbritāniju, jo tur ir šis te jaunais vīrusa paveic ļoti daudz. Tad mums deva tādu informāciju, ka konstatēti, atklāti ir 5 Latvijā, droši vien, ka viņi ir vairāk, vienkārši nav konstatēti 5 cilvēki ar šo te jaunā vīrusa paveidu. Un jā, tiek veidotas rindas vakcinācijai. Un tad tādu tā kā cerību izteica sakarā ar to, kad ir šī te ķeza ar to vakcīnu pasūtīšanu. Tagad notiek arī izmeklēšana, kurš tad no ierēģiem ir to stopkrānu norāvis. Bet Kariņš teica, ka varētu būt pēc divām, trim nedēļām sāks vakcināciju, ka varētu būt kāda no vai Zeneks vai nu vienalga kāda no tām vakcīnām. Par šīm te vakcīnām Latvija iepērka Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas. Un daudzi vaicāja, jo vieni grib Pfizer vakcīnu, citi grib Zeneks, citi grib vēl kādu. Tad atbilde bija tāda, ka kamēr lielā daļa nebūs savakcinēta un kamēr mums būs, nebūs tāda iespēja, ka mēs varam priekš visiem cilvēkiem sagādāt vakcīnas, tad nevarēs izvēlēties šitādu vai tādu vakcīnu. Un tad pacēlās jautājums, te kaut kāda tehniska ķibele, kas tur ir? Paldies. Un jo ir tā ienāk Inese un ienāk Ainars.
Ir, bet redzu.
Jā, pacēlās jautājums par šo te vakcināciju, jo valsts paredz un ir aicinājusi jau arī gan felšeru punktus. Arī mūsējie felšeru punkti ir pieteikušies un mājas lapā aicina iedzīvotājus jau veidot tā saucamo rindu, bet tad, kad būs piegāde, ja piemēram mēs dabūsim 800 tūkstoši uzreiz vakcīnu, tad tiks izmantotas gan halles, zāles, kultūras nami un tiks arī veidotas mobilās brigādes, kas piebrauks. Piemēram, pie pansionātiem noteikti piebrauks mobilā brigāde un tad arī šos cilvēkus savakcinēs. Mums tagad ir režīms saistībā ar Covid, kad atbildes un priekšlikumi, daiganāk iekšā, atbildes un priekšlikumi ir jāsniedz 24 stundu laikā. Un viena no priekšlikumiem, kuru es vakar arī Kariņam publiskoju, mēs, lai būtu mazāka saslimstība šajos pansionātos, mēs ar Ešenvaldi Taņu, aizsūtījām trīs priekšlikumus. Un tas ir...
Pasaka vēlreiz, es nevaru iebraukt. Pagā, saka vēlreiz. Jā.
Daiga, noņem mikrofonu, lūdzu. Tas stāsts ir par to. Valsts ir trīs veidu pansionāta. Pansionāti valstī. Valsts, pašvaldību un privātie. Un valsts pansionātos piemaksu tiem mediķiem un aprūpētājiem, kas strādā valsts iestādēs, piemaksu veic 100% apmērā. Bet pašvaldības pansionātos 50 līdz 50% mēs varam pansionātā piemaksāt, bet valsts tikai šos te 50%. Šodien mums arī ir sagatavots lēmuma projekts. Un privātajiem arī tie paši 50%. Tad mēs aizsūtījām priekšlikumu, ka nedalīt šitajā Covid laikā, vai tas ir valsts, vai pašvaldības, vai privātais, kad visiem vienādi. Un Kariņa kungs piekrīt. Un, bet nu, tā otra puse mums ir jāpiemaksā dotajā brīdī, jo vienkārši tie līdzekļi arī nav neizsmeļami. Otrs bija, lai apturētu šo te pandēmiju, tāpat kā bija mūsu pansionātā uz svētkiem, ja, ka tur viens pēc otra darbinieki klienti, tad mēs lūdzam, lai šos te medicīniski viņi saucās citādāk, bet tautas valodā ātrie testi, kur 15 minūtēs nosaka, vai viņš ir slims, vai viņš nav slims. Lai tos būtu iespēja saņemt gan valsts, gan privātajiem, gan pašvaldības pansionātiem. Un trešais, pagājušajā pavasarī mums bija labi noorganizēt šo aizsargu līdzekļu masku, to spectērpu, tur un visu pārējo dezlīdzekļu iegāde caur civilās aizsardzības komisijām. Bet pagājušā gada beigās atnāca atbilde, kad pašvaldību pansionāti un slimnīcas jāgādā pašiem. Un šis bija trešais priekšlikums, kad vajadzētu tomēr caur civilās aizsardzības komisijām, jo mums tas bija labi atstrādāts, armija atveda līdz Grobiņai, līdz Dienvidu Kurzemes topošajam centram, un mēs katra no 8-7 pašvaldībām aizskrējām pakaļ. Izpilddirektori to ļoti ātri nokārtoja un izdalīja. Nu tā, tādi te diskusija vakar bija gara, gandrīz 2,5 stundas, bet nu, mēs visi esam vienā laivā, un dotajā brīdī tur kaut ko pārmest valdībai vai atkal otrādi pašvaldībai par šo jautājumu, nu, nav labs variants, tāpēc, ka neviens nav izcils gaišreģis, kurš varētu pateikt, kā kurā momentā reaģēt. Nu, tas ir par vakardienas šo te valdības sēdi. Ir ieslēgts. Labi, tas tad man būtu īsumā arī viss. Tad varbūt, ka varam sākt domes sēdi, jo šodien pēc domes sēdes mēs dosim vārdu Agritai. Viņa pastāstīs par to topošo modelīti izglītībā un Bāriņu tiesā Ainars pastāstīs, un sociālajā mums vēl ir šodien, un komunālajos mums vēl ir šodien, tā kā vismaz ar pāris modelīšiem mēs iepazīsimies. Labi, bet sācies jauns gads, un viss sākas no gala. Mums šodien ir 4 jubilāri. Un iekš jubilāriem mums ir Ainars, Gražina, Rīgonda un arī Daiga. Bet mēs esam padomājuši par to, kā jūs apsveikt. Un kā pirmo šodien sveikšu Ainaru. Ainaru, deputātiem dāvanā būs šāds termosiņš, ar logo Priekulas novads un mūsu ikaru, un droši vien, kad arī pēdējais suvenīrs Priekulas novadā. Lūdzu, Ainar.
Paldies!
Paklausi nerims. Un visiem pārējiem...
Ļoti labs!
Un visiem pārējiem mēs nogādāsim. Novēlu visiem tiešām stipru veselību, lai nepiemeklē neviena slimība, ne tikai šī vispīgā, un lai mums visiem izdodas būt labākajiem. Teikšu tā. Labi.
Paldies! Ļoti!
Gražina, tev tur raustās līnijas, es nevaru nekā nodot.
Vāks internetu.
Jā. Labi. Nu tad sāksim tad arī ar domes sēdi. Nu, mums ir jāiebalso ļoti daudz jautājumu. Bet ņemot vērā to, ka tiešām informāciju mēs tagad apmaināmies ar augstāk stāvošiem un sadarbības partneriem 24 stundu laikā un arī atbildes tā sniedzam. Nu, mums arī ir sakrājies variņšiem jautājumiem. 33. Pārtikas paku sagatavošana un piegādi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Kolēģi, varbūt noslēdzam mikrofonus un ieslēdzam tikai tad, kad runājam. Citādāk atbalsojās. 34. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par priekulas nodu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. Gadā. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Gražinā. 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 Gražinā.
Ja es tevi dzirdu?
Noslēdz mikrofonu, citādāk šausmīgi trokšņi ir. Lūdzu. Izslēdz mikrofonu. Nav izslēdz. Tagad ir, paldies. 35. Par saistošo noteikumu numur 421 grozījumu priekulas nodu pašvaldības 2021. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos 1.20 par priekulas nodu pašvaldības budžetu 21. Gadam apstiprināšanu. Es arī redzēju. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par nedzīvomo telpu nomas tiesību izsolas rīkošanu ēkā Miera iela 3 grams da gramdas pagasts starp pretendentiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 4 dzīvomā mājā Liepājas ielā 5A un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par daļu no zemes paplaks iela 28 priekulē nomu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39. Par grozījumiem 10. septembra 2019. Gada zemes nomas līgumā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par 3. marta 2016. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par priekulas nodu pašvaldības domes 26. novembra 2015. Gada lēmuma atcelšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par piemaksu izdevumu sekšanu paaugstināt ar riska apstākļos aprūpē iesaistītajiem SIA priekulas slimnīca personālam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par priekulas nodu pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma līcīša virgas pagasts. Otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Un trešās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 45. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma noslēgšanu par pašvaldību vai piekritošo zemes vienības daļu Spalvas kalāt pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 46. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekulas nodu pašvaldībai piederošo kustamo mantu zēri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu par priekulas nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ganību iela 30. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu par priekulas nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu galvenā ielā 35. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi 49. Par mācību procesu organizāciju Meža pēc pamatskolā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par līguma laušanu par siltuma enerģijas piegādi Priekulas pilsētas centralizētāja siltuma apgādes sistēmai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 51. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sejā Priekulas nami siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par saistošo noteikumu par Priekulas novada domes 2020. Gada 29. Oktobra saistošiem noteikumiem teritorijas plānojumu, grozījumiem un apbūves noteikumiem un grafiskās daļas atcelšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi un 53. Par Priekulas novada teritorijas plānojuma 15.26. Gadam grozījuma trešās redakcijas pilnveidošana. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tātad pirmais. Par Priekulas noda pašvaldības amatu amatalgu saraksta 2021. Gadam grozījumiem. Es dodu vārdu Laurai. Laura?
Finanšu komitejā jau ir skatīts un grozījumi ir sagatavot par feldšeru punktu vadītāju darbu samaksu, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienas saņemto informāciju un viņu finansējumu apjomu.
Vai ir kādam kādi iebildumi? Nav. Tātad apstiprinam Priekulas noda pašvaldības amatu amatalgu sarakstā 2021. Gadam grozījumus. Un viņi stājas spēkā ar 1. Janvāri. Vai ir? Kas? Nē, Toms nav. Inese ir. Un Ainars. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Tu esi par? Vienbalsīgi. Labi. Kas? Nesapratām. Labi. Nu jā. Vēl vienu iestādi uz kāris Covid. Ienāca informācija tikko. Labi. Otrais. Par izbraukuma tirdzniecību Priekulas pilsētā, Priekulas pagastā, Vietas pagastā, Bunkas, Kalētu pagastos. Komitejā izskatīts un iebildumu nebija, tātad apstiprinam šo te izbraukuma tirdzniecību un maršrutus pa minētajām pašvaldības iestādēm līdz 2022. Gada 31. Janvārim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par līguma noslēgšanu ar sejā Priekulas nami par dzīvomās mājas ganību iela 3 Priekuli kanalizācijas lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem. Komitejā izskatīts, sagatavots lēmuma projekts noslēgt pakalpojumu līgumā sejā Priekulas nami adrese pāra summu 7622 eiro un 11 centi. Un šo finansējumu piešķirt no īres maksas peļņas uzkrājuma daļas. Atbildīgais izpildu direktors. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā komitejā izskatīts un ir dots pozitīvs atzinums. Lēmu projekts ir piekrist Priekulas nodu bāriņtiesas dalībai Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijā. Finansējums ir paredzēt bāriņtiesas budžetā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolē. Komitejā izskatīts un apstiprināts saņemto ziedojumu 1207,39 € no Lauma Lindžerī akciju sabiedrības un izmantot mājturības nodarbībām Ata Kronvalda pamatskolā. Atbildīgā skolas direktore, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sastais! Par pašvaldību vai piekritīgās zemes Kļaviņas bunkas pagasts iznomāšanu personai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts slēgt zemes nomas līgumu 3,80 hektāru platībā ar personu. Nomas līguma termiņš līdz 31. decembrim 2030. gadam. Un nomas maksa 0,5 no kadastrālās vērtības un plus pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Septītais. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma krastajiela 313 bunka bunkas pagasts nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un tātad nododam atsavināšanai šo te dzīvokļa īpašumu apstiprinam īpašuma cenu 3500 € un noslēdzam pirkuma līgumu un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās?
Es nepiedalīšos.
Tas ir Andris.
Rosols nepiedalās.
Jā, es sapratu, Andris Rosols nepiedalās. Paldies! Pārējie ir par? Pārējie ir par, un Andris Rosols nepiedalās. Paldies. Astotais. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 4, dzīvomā mājā uzvaras ielas 6. Komitejā izskatīts un izveidot 52,4 kvadrātmetri lielajā dzīvoklī un 400 daļas no zemes dzīvokļa īpašumu. Pēc reģistrācijas zemes grāmatā nodot tātad noteikti nosacīto cenu un apstiprināt atsavināšanas paziņojumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Devītais. Par nekustamā īpašuma mētras Priekulas pagasts atsavināšanas ierosinājumu. Arī sagatavots lēmuma projekts un izskatīts, kad nodot atsavināšanai zemes gabalu Priekulas pagastā 2 hektāru platībā par nosacīto cenu. Un jānosaka, ir vērtība šim te zemes gabalam, un tad, kad tas ir izdarīts, tad apstiprināt nosacīto cenu un nodot atsavināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Desmitais. Par nekustamā īpašuma Jaunriezes bunkas pagasts nodošana atsavināšanai. Nodot atsavināšanai pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu Jaunriezes bunkas pagastā, kurš sastāv no zemes gabala 8,89 hektāri platībā par brīvu cenu. Noteikt vērtību šim īpašumam un tālāk nodot atsavināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 11. Par biedrības sporta klubs Dienvidkurzem atbrīvošanu no zemes nomas maksas komitejā izskatīts atbrīvot šo sporta biedrību no 1. Janvāra 2021. Gada līdz 30. jūnijam 2021. Gadam no nomas maksas pārējā līguma nosacījumi netiek mainīti. Vai? Ko? Jā, Gražena nebalso. Vai ir kāds pret? Atturās? Gražina jau mums vairs arī jau ir atslēgusies. Nē, Gražina ir. Gražina nepiedalās. Viņa mācībās piedalās. 12. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķinu apturēšanu mazajai uzņēmējai noteikt termiņā no 4. janvāra 2021. gada līdz 30. jūnijam 2021. gadai personai, kad netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu numur 6 aizputs ielā 6. Bet pārējos maksājumus uzņēmēji veids. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu vēl vienai uzņēmējai arī šajā pašā adresē, tikai telpai numur 4. Termiņš arī ir no 4. janvāra 2021. gada līdz 30. jūnijam 2021. gadam par pārējiem rēķiniem par siltumenerģiju, elektroenerģiju, ūdens apgādi un citiem uzturēšanas izdevumiem uzņēmēja maksā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 14. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, nomas maksas aprēķina apturēšanu arī uzņēmējai, arī no pirmā, šeit ir iesniegumā no 1. janvāra, tātad no 1. janvāra 2021. gada līdz 30. jūnijam, nomas maksu par nedzīvojamām telpām aizputs ielā un pārējos rēķinus uzņēmēja maksā. Komitejā iebildumu nebija, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par nekustamā īpašuma Maskālis Gramzes pagasts nosacītās senas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts apstiprināt minētā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšu pejošu soli sākuma cenu 5140 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, līguma projektu, grafisko attēlojumu un pielikumus. Un uzdot īpašumu atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju organizēt šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 16. Par nekustamā īpašuma Lielkalnes Gramzes pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu komitejā izskatīts un atbalstīts un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nosacīto cenu pirmai mutiskai izsolē ar augšu pejošu soli 12 140 eiro, apstiprināt izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektu, grafisko pielikumu un uzdot atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju organizēt šo te procesu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! 17. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu personai Gramzes pagastā komitejā izskatīts, atbalstīts, piemērot 2021. gadā personai kā politiski represētai 50% atlaidi uz 4 zemes vienībām 3,7, 6,9, 9 un 9,3 hektāru lielām platībām. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 18. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu Virgas pagastā politiski represētāja personai un piemēro 2021. gadā personai par 5,6 hektāru lielu platību 3,7 un 5,7 un 16,9 hektāri lielām zemes viedībām, pēdējai arī zemēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 50% apmērā Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 19. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 12 dzīvomā mājā ganība ielā 3 priekulē. Dzīvoklis ir 51,4 kvadrātmetri liels ar 514 daļām no 7296 daļām zemi zem dzīvokļa. Pēc reģistrācijas zemes grāmatā nostiprinot uz pašvaldības vārda tātad, un novērtējot. Un tad nodot atsevināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma smiltnieki Virgas pagastā komitejā izskatīts. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma smiltnieki Virgas pagastā zemes vienību zemes lietošanas mērķis saimnieciskā darbība lauksaimniecība un jaunais nosaukums atdalītai zemes vienībai būs smiltiņi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksu apturēšanu zemnieku saimniecībai Daiga par telpu nomu ēkā Kalātos lēmu projektu sagatavot sakarā ar skolu darbību attālinātā režīmā, piemērot minētai zemnieku saimniecībai nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas samazinājumu 50% apmērā par nomu ēkā mazā skola Kalēti no šī gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 30. Jūnijam. Pārējie maksājumi uzņēmēji ir jāmaksā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Par grozījumiem Priekulas nodu pašvaldības pedagogu amatu amatalgu sarakstā ar 2020. Gada 1. Septembri komitejā izskatīts un ir vienbalsīgs atbalsts, kad izdarīt grozījumus minētajā Priekulas mūzikas un mākslas skolā slodzes palielinājumu no 0,643 uz 0,893 attiecīgi arī samaksa no 507,97 uz 705,47 ar 1. Janvāri 2021. Gadā. Vai ir kāds pret?
Man būtu papildinājums.
Jā, lūdzu.
Ir oficiāli apstiprināts, šitas kultūras ministrs ir oficiāli apstiprinājis, un tur pamatojuma daļā vajadzētu tad ierakstīt 26. Janvāri.
Tā esam labojumus. Tā, tu viņi, paldies. Tā, pagaidu. Ar 26. Janvāri, Inita, ja?
Jā, 26. Janvāris.
No reku. Tātad, tas ir pielikumā. Nē, tas ir lēmums. Grozījumi stājas spēkā ar 21. Gada 26. Janvāri?
Nē, bija pamat, nu, sākuma daļā lēmumā.
Pašā. Lēmumā ir arī ierakstīts. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. Gada 1. Janvāri.
Nu, tas ir pareizi, jā.
Tas ir pareizi, bet tad preambulā jālabo, ja?
Jā. Nu, tur vienkārši ir atstāta tukša vietiņa, jo mēs nezinājām, kurā brīdī kultūras ministrs apstiprinās.
Atradām. Labi, paldies.
Es atvainojos, es biju atslēgusies.
Jā, Nīnita mums jau šo te labojumu pateica. Jā.
Un tur arī vēl viena tukša vietiņa ir palikusi tā tad pie likmēm. Tur pat dažas rindiņas uz priekšu samazināts par 1,15 likmēm.
Samazināts.
Pietrūkst 1,5 likmes, tā te ir.
Tātad es samazināts par 1,15 likmēm.
Priekos mūzikas un mākslas skolai ir samazinājies valsts apmaksāto likmu skaits, komats pietrūkst 1,5 likmes, tā te ir. Tur?
Nu,
Bet vajag 1,15.
Pietrūkst. Tā kā Inita saka, neraksta vārdiņa pietrūkst.
Samazinājies par...
Ir par 1,15 likmēm?
Jā.
Un mēs izņemam vārdiņu to...
Pietrūkst,
jā, tas ir, nu, nevajadzīgi.
Jā, paldies.
Vai, deputāti, jūs dzirdējāt kādus, mēs veicām tos samazinājumus? Kurš tas ir? Ā, nu, tur jau tu būsi. Jā. Kurš bērnās ciet? Tā, pirmsāk, visi ciet. Skaidrs.
Vija?
Labi, tad, kad nonāksim tur.
Inīt, vajadzētu precizēt to nākošo teikumu tajā lēmumā, vai līdz ar to pašvaldības jau piešķirtajām 0,643 likmēm papildus nepieciešams cik likmes? Kas ņemot vērā valstī plānot augstu pieaugumu, tur nemainīsies nekas par tiem...
Nē, tur nemainīsies. Nē, vienkārši varbūt tekstuāli tas nav līdz ar to.
Nu, principā tur kaut kas vēl mainās, vienkārši tā, lai mēs ar Daigu varam sakārtot tur.
Nu,
varētu noprecizēt to.
Jūs grib to līdz, lai es noprecizēju.
Nē, nu varbūt, ka, nu principā, lai viņš tāds ir, bet lai
Bet tekstuāli, es vienkārši to teikumu es izdomu.
Ināra, tur nemainās nekas finansējumā, bet tekstuālē preambulā, un mēs salabojām jau. Vai bet nolasīt? Varbūt... Visiem varbūt nolasīt? Es nolasīšu, ko mēs salabojām. Atbilstoši kultūras ministrijas 2021. Gada... 26. Janvārī apstiprinātajam valsts budžeta dotācijas sadalījumam 2021. Gadam pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošinās obligātajām iemaksām Priekulas mūzikas un mākslas skolai ir samazinājies valsts apmaksāto pedagogu likmju skaits par 1,5 likmēm. Pareizi?
1,15.
Ā, 1,15. Un viss, vairāk mēs neko nelabojam.
Nākošais teikums ir pareizi?
Tur būtu īstenībā, bet no pašvaldības, jau pie pašvaldības jau piešķirtajām 0,643 likmēm papildus nepieciešams 0,25 likmes.
Tas ir pareizi, jā?
Nu, tur varbūt varētu sākt to teikumu ar bet... Bet no pašvaldības jau piešķirtajām likmēm vajag tikai to 0,25 likmes, nevajag to 1,5.
Varbūt rakstam bet rakstam no pašvaldības jā. Bez liekiem vārdiem.
Jā.
No pašvaldības piešķirtajiem bez jau piešķirtajiem 0,643 likmēm papildus nepieciešams 0,25 likmes.
Jā.
Varbūt tās es varu paskaidrot, ka... Pagājušajā gadā piešķirtais likmju skaits bija lielāks, skola visas neizmantoja līdz jaunajam gadam. Līdz ar to tagad arī nevajag visas 1,15, ko valdība, ko samazina. Nu, pašvaldībai nevajag tik daudz pielikt, un arī direktori ir pārskatījusi programmu realizēšanas veidus, kā to var izdarīt. Papildus tātad tikai 0,25 ir vajadzīgs. Varbūt tās tur tā nesaprašanās bija, ka samazinājums ir lielāks, bet pašvaldība dod tikai mazāk klāt.
Vai ir jautājumi, vai ir pieņemami tā, kā es nolasīju, kā mēs veicām tur tos redakcionālos labojumus? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 23. Par grozījumu priekšskolas pirmskolas izglītības iestādes Dzirneviņas nolikumā komitejā izskatīts, un grozījums ir sekojošs. Tātad veikt grozījumus bez šādus, bez vārdiņa šādus, veikt grozījumus priekšskolas noda pašvaldības domes 2014. Gada 27. Februāra lēmumā protokols numur 5.9. paragrāfs par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu tekstā lēmums. Lēmumā pielikumā priekšskolas pirmskolas izglītības iestādes Dzirneviņas nolikums svītro 9.3 punktu. Komitejā tika izskatīts, izskaidrots, vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pārējām pie izglītības kultūras sporta komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Pagaidu. Ko tam mēs tagad skatījām? Laiga. A, mēs tikko Dzirneviņas nolikumā jau apstiprinājām. Tad divreiz. Nu, mēs reku šito te grozījumus, mēs tikko deputāti apstiprinājām. Bet tas es...
Tas ir pamatāks sarakstā grozījumus.
Bet kur viņš ir? Tā, mazu mirklīti, mazu mirklīti. Tas ir. Jā. Tātad, kolēģi, mēs esam jau no Izglītības kultūras komitejas 23. Izskatījuši. 24. Par noteikumiem pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību priekšskolas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Komitejā izskatīts, vai ir kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Nē. 25. Par sadarbību turisma jomā. Jo, bet kas tad tas ir par sadarbību turisma jomā?
Tas bija maksājums uz...
Jā, es sapratu, mums vienkārši no kaudzīti uz kaudzīti kaut kas pārklājās. Tā. Lēmumu projekts sagatavots ir sadarboties turisma attīstības veicināšanas jomā SIA Liepājas reģiona turisma informācijas birojas noslēdzot deleģēšanas līgumu uz 2021. Gadu un piešķirt tātad līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Veselības komitejas jautājumi. Par priekšskolas noda pašvaldības 6. Notiekumiem par pabalstu aizgādībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem piešķiršanu. Komitejā izdiskutēts un sagatavots lēmumu projekts, kad apstiprināt minētos saistošos noteikumus un nodot uz varam un informēt iedzīvotājus caur mūsu ziņu lapu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un tātad naudas summa, kuru mēs vienam aizgādnim piešķirsim, būs 30 eiro. Par dzīvomo telpu maiņu Liepājas ielā 5B dzīvoklis 4 un Dārza iela 18 dzīvoklis 64. komitejā izskatīts, sagatavots lēmuma projekts atļaut veikt dzīvojamo telpu maiņu minēto dzīvokļu, kuru es jau sākumā minēju, pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, pēc tam, ja viss ir kārtībā 3 gadi un pāriet bez termiņā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tālāk seko Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē skatītie jautājumi. Un 28. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības pie Cērpiņiem Bunkas pagats atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai nosaukuma maiņu un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka atzīt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 0,50 hektāru platībā pie Cērpiņiem Bunkas pagastā piekrītošu pašvaldībai un ierakstīt zemes grāmatā un piešķirt mainīt nosaukumu uz pie Cērpiņiem. Nē, mainīt nosaukumu no pie Cērpiņiem uz Piķieri. Un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Ilze, tu esi pacēlusi roku. Ilze?
Absolūti neko negribēju teikt. Tas ir netīšām. Mēs lokam nodokļu paziņojumus.
Skaidrs, Jā. Labi, sapratu. Mm-hmm. Deputāti neviens neiebilda. Paldies. E, 29. Par daļu no zemes aizputs iela 30 nomu personai komitejā izskatīts. Lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu pa Priekulē 1050 kvadrātmetru lielai zemes vienībai nomu. Pēc atzinuma saņemšanas iznomāt personai minēto zemes vienību. Nosakot nomas maksas pēc mūsu cenrādīja noteiktajam un termiņu no 2021. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
Vija, man tur 29. ir vārtājnieku ferma, tas ir kaut kur pamainījies.
Pagaidi. Te ir 31. decembris. Paga, paga, kuram šim?
Divdesmit devītais jautājums vārtājnieku ferma.
Pagaidī, tuliņi apskatīsim. Kurš pagas tas bija, Nāru?
Bunkas.
Bunkas. Ilze Lācīte, lūdzu. Oh. Viņi vienkārši saķī par tām knopēm. Mēs tuliņi izskatīsim, bet tagad 30. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par atsīgumu, Ināru. Tātad 29. Kas bija pielipis klāt pie 30. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienības vārtainieku ferma Bunkas pagasts atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Un lēmuma projekts ir izskatīts komitejā un ir atzinums, kā atzīt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 1,70 hektāru platībā ar nosaukumu vārtainieku ferma Bunkas pagastā un ierakstīt zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Ināriņ, tu gribēji vēl kaut ko teikt? Ināriņ?
Nē, es negribēju.
Tev rociņa pacelta.
Kāds pacēlis būs?
Labi.
Vingrot gribot.
Labi. 31. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Lēmu projekts sagatavots, ka lūk dienvidu Kurzemes novada finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas iznomāt vienu hektāru platībā zemes vienību. Termiņš iznomāšanas līdz 31. Martam 2026. Gadam un nomas maksa par hektāru 68 eiro. Un pārējie maksājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 32. Par daļu no zemes vienības purvs Priekuls pagasts nomu zemnieku saimniecībai. Komitejā izskatīts un lēmuma projektā lūdzam Dienvidu Kurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas par 8 hektāriem slēdzam nomas līgumu ar zemnieku saimniecību, nosakot nomas maksu par lauksaimniecības zemi 76 eiro bez PVN gadā. Un šeit nav noma, līdz kuram mēs nomājam Ilze, te ir tikai... Nē. Te ir, ka mēs pagarinam līdz 31. Decembrim 2021. Gadam. Inā, tā Ilzīt lūdzu komentāru. Ilze? Ilze?
Ilz pazudus, bet nu es sapratu, ka uz gadu, jā, ka pagarina.
Es gribētu nu, dzirdēt, kāpēc uz gadu.
Marija... Tāpēc, ka tur ir, mums beidzas zemes nomas līgums, šis īpašums, par šo īpašumu varētu būt runa, ka mēs viņu nododam atsevināšanā, tā kā tur lielākā daļa platības nav apsaimniekojama. Līdz ar to mēs pagaidām noslēdzam līgumu, zemes nomas līgumu uz gadu, kamēr beidzas iepriekšējie nomas līgumu, un tālāk jau tad ir jālem, vai viņš tiek viss nodots atsevināšanā, vai viņš tiek dalīts un daļa nodot atsevināšanā.
Sapratu. Vai ir vēl jautājumi par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nu, un tagad pāriesim pie komitejās neskatītajiem jautājumiem. Un 33. Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi. Dodu vārdu Agritai. Viņai lūdzu, Agrita.
Tātad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 1.-4. Klašu skolēni no 25. Janvāra uzsāk mācības attālināti un šie paši noteikumi un rīkojums par ārkārtējo situāciju paredz, ka šajā laikā drīkst no valsts piešķirto brīvpusdienu nav drīkst izmantot pārtikas paku sagatavošanai. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, jo ir nepieciešams pašvaldības lēmums par šo jautājumu, par to, ka Priekuls vidusskolai, Kalēt mūzikas un mākslas pamatskolai un Krotas pamatskolai pirmām piektām klasēm, jo piektām klasēm ir pašvaldības brīvpusdienas vēl papildus, tiek sagatavotas pārtikas pakas vienu reizi divu nedēļu periodā, sākot no 25. Janvāra. Neliku beigu termiņu, jo mēs vēl īsti nezinām, kad ārkārtējā situācija beigsies un attālinātās mācības, tāpēc, lai nebūtu jāpieņem par šo jautājumu atkārtots lēmums, tātad ir rakstīts, ka ārkārtējās situācijas laikā un attālināto mācību laikā. Gatavojot pārtikas pakas izglītojumiem, tātad ir jāņem vērā no valsts piešķirtais mērķa dotācijas un no pašvaldības piešķirtais mērķa dotācijas apjoms izglītojumo ēdināšanai. Tā kā Priekuls vidusskolā nedaudz atšķirās no pamatskolas, tad šeit konkrēti, pamatskolām tad šeit konkrēta summa nav uzrādīta. arī Mežupe turpina uz attālināto mācību laiku gatavot pārtikas pakas saviem izglītojumiem, un pārtikas paku sagatavošanā iesaistās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kur tie ir kā pakalpojumu sniedzēji, tas ir Priekulas Zviedru Vārti un Zemnieku saimniecība Daiga, bet tur, kur ir pašvaldības ēdinātājs, tad tie ir pašvaldības darbinieki, kas sagatavo šīs pārtikas pakas.
Un kas nogādās pārtikas pakas?
Pārtikas paku nogādāšana, mums jau pieredze ir ar piektās klases pakām, manuprāt, diezgan veiksmīga. Tā notiek, kad skola pat parūpējās par pārtikas paku nogādāšanu bērniem. Mežupes skolai pieredze bija tāda, ka viņi piekdienā, kad bērni brauc mājās, ja viņi zināja, ka nākošā nedēļā ir attālinātās mācības, tad viņi deva līdz šīs pārtikas pakas, bet viņiem arī ir iespēja pašiem nogādāt viņas bērniem.
Ainar, tev tikko ienāca informācija, kad Mežupes pamatskola ir Covid kartā, vai šis lēmums kaut kādies?
Nu, ja tas ir
saistībā uz Mežupes pamatskolu, Ainar, lūdzu. Jo tagad sēdes laikā ienāca informācija.
Mēs ar Agrītu paralēli sēdes procesam kārtojam citus jautājumus, kur mums ir sēdes kārtībā. Tad droši vien pie viena informēsim arī par pārējo. Šis jautājums, lai paliek šādā redakcijā.
Lai šādā redakcijā skaidrs. Labi, vai ir deputātiem vēl jautājumi?
Man jautājums ir,
Lūdzu, Andri?
Iepriekšējā sēdē minēja, nu, iepriekšējais, kad dalīja pakas, tad minēja, ka Zviedru Vārti iet uz Rīgstāvu, tad viņi neaizgāja tomēr.
Tā, tur varbūt Andris labāk zinās atbildēt, bet man ir informācija, ka no 1. Februāra viņi daži darbinieki atsāk darbu un var sagatavot šīs te pārtikas pakas.
Jā, tad izskatīt, mami.
No 1. Februāra tiešām atsāk darbu, ja?
Paldies.
Tāši darbinieki, ne?
Ilonai pacelta roka. Ilona?
Nav.
Nu, man rādās pacelta roka. Labi, deputāti, vai ir kāds jautājums šajā sakarā? Nav. Tātad lēmuma projekts, kas sniegt atbalstu ēdināšanai Priekulas vidusskolas, Kalētu mūzikas mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, 1.-5. Klašu izglītojumi ir no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un plānotā pašvaldības finansējuma brīvpusdienām attālināto mācību laikā, sākot ar 2021. gada 21. Janvāri vienu reizi divu nedēļu periodā. Gatavojot pārtikas pakas 1.-5. Klašu izglītojumiem, nodrošināt, ka to kopējā vērtība nepārsniedz no valsts budžeta mērdotācijas un pašvaldības budžeta plānoto summu izglītojuma ēdināšanas izdevumiem laika periodā no 2021. gada 5. janvāra līdz attālināto mācību pārtraukšanas brīdim un no Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumu sekšanai piešķirtās valsts budžeta mērdotācijas sniegt atbalstu šīs izglītības iestādes izglītojumiem par laiku, kad viņi mācās attālināti, paredzot ne vairāk kā 2 eiro dienā uz vienu izglītojamo. Es atvainojos. Pārtikas paku sagatavošanu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Sijā Priekulas Zviedru Vārti kafejnīca, Ikars Priekulas vidusskolas izglītojumiem, Kalārtos zemnieku saimniecībai Daiga, Krotes pamatskolā Krotes izglītojumiem, Mežupes pamatskolas darbiniekiem un skola izglītojumiem Mežupes pamatskola un kas jāievēro COVID-19 laikā un kontrole. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Paldies! 30 Ceturtais par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekulas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā. Agrita, dodu vārdu tev.
Nu, man liekas, ka šis ir Lauras jautājums. Viņa gatavoja.
Laura? Nu, Laura, lūdzu.
Jā, nu, savstarpējie norēķini starp pašvaldībām ir jāpārēķina katru gadu. Agrita man iedēla skolēnu skaitu uz 1. janvāri. Aprēķinos ir izmantoti iepriekšējā saimnieciskā gada faktiskie izdevumi. Tātad līdz ar to arī mainās viena izglītojumā šīs te izmaksas, kas ir mums tā kā jāpieprasa no citu novadu bērniem. Tās summas ir tādas, ka Priekulas vidusskolas viena izglītojumā izmaksas mēnesī ir 49,56 eiro, kas ir viszemākās. Otrās aiz Priekulas vidusskolas ir pirmskolas izglītības iestāde Gaismiņa, 84,54 eiro mēnesī. Tad seko Krotas Kronvala datu pamatskola ar 114,67 eiro mēnesī. Kalēt mūzikas un mākslas pamatskola 139,81 eiro mēnesī un pirmskolas izglītības iestāde Zirnaviņas ir 172,37 eiro mēnesī par vienu izglītojumu.
Vai ir jautājumi Laurai? Nav. Tātad apstiprinam viena izglītojuma izmaksas 2021. gadā Priekulas novada izglītības iestādē saskaņā ar pielikumu. Laura viņas visas nosauca. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu. 421 grozījumi Priekulas novada pašvaldības 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos 1.20 par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam apstiprināšanu. Dodu vārdu Laurai.
Tātad ir veikta grozījumi 2021. gada pamatbudžetā. Ieņēmumi ir palielināti par 169,260 eiro. Un tie sastāda 6,754,226 eiro. Ir veikta korekcija, tātad samazinājums par 23 eiro. Mēs saņēmām pēdējās dienās informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka ir veikts pārrēķins mācību literatūras un mācību līdzekļu mērķu dotācijai, un Priekulas novada pašvaldībai ir samazinājums 23 eiro apmērā. Tātad līdz ar to par šo summu samazinās gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļu. Ieņēmumu palielinājums veidojas no neplānotiem šiem te maksājumiem no valsts kasas, kas ir pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, tātad maksājums gluži tāpat kā iedzīvotā ienākuma nodoklim, ko valsts kasa izmaksāja 30. decembrī, ienāca pašvaldības kontā 4. janvārī, bet pēc uzkrāšanas principa ir attiecinājums uz 20. gadu, bet pēc šīs te naudas plūsums viņš ir neplānots 21. gadam. Tātad līdz ar to par šo summu palielinam ieņēmumus. Tāpat arī pēdējās dienās esam saņēmuši naudiņu par Krotas ozoliem 106-188 eiro apmērā. Esam saņēmuši arī ieņēmumus par nekustamo īpašumu izrietes parku 2300 eiro apmērā, lai gan atcerināšanas summa bija mazliet lielāka. 2302 eiro ir tā trūkstošā daļa, kas ir nepieciešams Bunkas pagasta plānotajiem darbiem. Tātad tur vēl, manuprāt, nepilns tūkstot palika pāri, kaut kāds 600, nepateikšos precīzi, bet katrā ziņā visa naudiņa no izrietes parka netiek novirzīta lielajiem darbiem. Tāpat arī par felčeru finansējumu, tā kā es jau biju budžetā tomēr plānojusi ņemot vērā iepriekšējo gadu ieņēmumu izdevumus, tad felčeru punktu finansējuma palielinājums ir tikai 8698 eiro, un tā ir tā starpība, kas ir tā kā jāprecizē 21. gadam par mediķu augu pieaugumu. Un arī ieņēmumi ir palielināti par saņemto mērķdotāciju no labklājības ministrija, ko pašvaldība tā kā administrē vai izlaiž caur savu kontu uz Priekulas slimnīcai paredzēto piemaksas naudiņu par šo te paaugstināto darbu īpašos apstākļos, aprūpējot COVID-19 saslimušos. Tur ir tā, ka šo nosaka COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. Pāns. Valsts slimnīcas, protams, šos piemaksu saņem 100% apmērā, pašvaldības slimnīcas saņem 50% apmērā. Taču likumā ir iestrādāta nianse, ka no šiem te 50% labklājības ministrija pašvaldībai sedz tikai pusi no šīs te naudas. Tādēļ arī runājot ar Sijā Priekulas slimnīcas valdes priekšādātāju Tatjānu Ešanu valdī noskaidroju to, ka vidēji mēnesī tie ir 20 000, kas ir nepieciešams darba samaksai sociālās aprūpes nodaļas darbiniekiem ar visu darba devēju sociālo nodokli. Nu, tātad 50% būtu klāt 10 000, pusi mēs saņemtu no valsts. Un pusi ir jāsadz tā kā pašiem. Tā rupi rēķinot, nu, līdz 30. jūnijam tie ir 60 000. Tātad pusi mēs saņemsim no ministrijas. Tie ir 30 000. Tātad līdz ar to arī par šo summu esmu palielinājusi ieņēmumus. Tā naudiņa, kas ienāks mūsu kontā, un mēs viņu atkal attiecīgi aizskaitīsim Sijā Priekulas slimnīca. Un tāpat arī izdevuma darbi ir palielināti tieši par tādu pašu summu, 169 260 eiro. Kopējā izdevuma kopsumma ir 7 173 643 eiro. Un arī ir šīs te 23 eiro samazinājums vai precizējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija mums noņem no mācību līdzekļu un literatūras dotācijas. Esmu arī jums apkopojusi tabuliņu, kā šie te izdevumi ir sadalīti, tātad to FIF, kas ienāca par iepriekšējo gadu, bija 21 383 eiro. Un tas sadalījums ir tāds, ka daļa ir novirzīta Priekulas mūzikas un mākslas skolai šai te pašvaldības papildus pašvaldības finansētajai likmei. Un daļu esmu arī atradusi kodu ietvaros. Tātad tur bija nepieciešama 2980 eiro ar visu darbu devēju socu. No ieņēmumiem esmu novirzījusi 1509 eiro. Tāpat arī no izpildu direktora saņēma informāciju par Priekulas mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas projektu un topogrāfiju, ka tur kopējās izmaksas ar PVN ir nepieciešams 3025 eiro. Arī tur ir novirzīts no šiem ieņēmumiem. Sazinoties ar Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un arī tiem locekļiem ir saņemta informācija, ka šo te pašvaldības vēlēšanu iecirkņu locekļu darbu algu administrēs Grobiņas novada dome. Tātad tā kā tur atrodas Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji, tad šo naudu administrēs caur Grobiņas novada budžetu. Šobrīd ir tā, ka iecirkņu komisiju locekļu darba algu esam rezervējuši pagaidām savā darba algu fondā, taču ir saņemta no viņiem informācija, ka viņi savā budžetā paredz ieņēmumu sadaļā no mums 12 962 eiro. Tā kā darba algām bijām rezervējuši tikai nepilns 10 000, tad ir nepieciešams papildus 3 074 eiro šiem te komisijas locekļu darba algai. Pagaidām arī viss ir nolikts darba algu fondā. Iespējams, kad nāks uz pavasari, atkal jau kaut kādi citi grozījumi un būs skaidrāka bilde vispār par vēlēšanu noris, tad arī šo te naudiņu pārcelsim uz citu kodu un pārskaitīsim viņu kā transfertu Grobiņas novada domē. Atlikusī summa, kas paliek pāri no FIFA, ir novirzīta Sijā Priekulas slimnīcas darbinieku šai te piemaksai, kas ir pašvaldības daļa. Nu, jāsaka, ka tā ir krietni mazāk nekā no labklājības ministrijas saņemtā daļa, 15 690 eiro ir novirzīti. Šeit ir tā, ka mēs runājam arī ar pārējiem kapitāla daļu turētājiem, Tātad, ja Priekulas novada pašvaldība izlēmtu sekt 100% viena pati šīs te izmaksas, tad tie mums arī būtu tie 30 tūkstoši līdz 30. jūnijam. Nu, pagaidām esam novirzījuši tikai savu daļu, tā kā mūsu kapitāla daļas ir 55%, nepilns ar komatiem, manuprāt, tās daļas. Tādēļ esam novirzījuši tikai pusi pagaidām, 15690 eiro, runājam ar pārējiem, ļoti ceram, ka arī pārējie novada tomēr nāks ar savu daļu un arī seks šo te savu daļu, viņu kapitāla daļu apmērā. Nu, ja neseks, tad droši vien nākamajā domas sēdē atkal meklēsim risinājumu un tad, protams, ieguldīsim kaut ko no savu budžetu. Bet tomēr esmu noskaņot pozitīvu un ceru, ka arī pārējie novadi piedalīsies savu kapitāla daļu ietvaros un tomēr Priekulas slimnīcai šīs izmaksas seks.
Lauriņas, atvainojos papildināt. Ja? Vakar es